Jo u brincat u Roderick Busutil i presentau Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqat isimna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, Jo u brincat, frimkien ma siħbi Roderick Busutil, insermu l-issemija kolla ta' Campus FM. U nerġaw nilqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela Wirtalna, Wirtna. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq ir-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nismgħu features fuq il-girna u l-imġiebaħ. L-Eukaliptus nismgħu il-biografija ta' Dun Saverio Kassar u l-leġġenda tal-Madonna taż-żejt fl-Arp Għawdex. Nibdew il-programm tal-lum billi nismgħu il-biografija tal-patriot Tawċi Saverio Kassar. Jaqra Andrew Galia.
Saverio Kassar, patriot Tawċi. Saverio Kassar twielet fid 29 ta' Deċembru 1746 f'Għawdex. Ħal edukazzjoni tiegħu f'Ruma u gradwa fid-dottorat tad-divinità u ġie ordnat saċerdot f'Ruma fit-30 ta' Marzu tal-1771 mill-Patriarka tal-Ixandra Francesco Mattej. Fl-20 ta' April tal-1773 inħatar arċipriet tal-Matriċi t'Għawdex direttament mill-Papa Clement XIV. Imbagħad fl-ewwel ta' Jannar tal-1775 ġie maħtur provigarju t'Għawdex. Ftit wara l-qawmien tal-Maltin kontra l-Franċiżi, fit-2 ta' Settembru 1798, l-Awċin iddeċidew li kkoordinaw l-isforzi tagħhom u ffurmaw gvern lokali proviżorju li kien magħmul minn 9 nies magħrufin bl-arċipriet Kassar tal-kolleġġjata tal-ċittadella t'Għawdex bħala l-kap tal-gvern. U fit-18 ta' Settembru tal-1798 ġie maħtur bħala supretendent tal-gżira kollha t'Għawdex. Dun Saver li kien imwieled mexxej personalità dinamika organizza id-dejma u akkwista l-armi u l-ikel minn mexxejja barranin. Irnexxielu wkoll jiġbor il-flus biex iħallas it-truppi li kienu taħt il-kmand tiegħu. Sakemm dam supretendent arresta diversi nies li kienu jissimpatizzaw mal-Franċiżi, fosthom 3 kanonċi. Iltaqa' ma' Nelson u ddiskuta miegħu il-kondizzjonijiet tal-kapitolazzjoni tal-Franċiżi f'Għawdex li seħħet fit 28 Ottubru 1798. U hekk Għawdex kien ġie liberat u sar entità indipendenti. Bħala Gvernatur Ġenerali u l-kap tal-gvern tar-re ta' Napli organizza l-amministrazzjoni. Reġa' fetaħ il-qrati Għawċin, ħatar ġurati ġodda u fetaħ id-dwana. U kien responsabbli għall-affarijiet interni u għall-affarijiet barranin. Iżda uriet li l-gżira t'Għawdex issir dioċesi awtonoma. Iżda l-Kungress Malti ma qabilx ma' dan u l-Ingliżi neħħewha. U ħatru minn floku lill-Emanuele Vitale bħala gvernatur t'Għawdex. Dun Saver Kassar miet fis-16 ta' Deċembru tal-1805 fl-età ta' 59 sena. Fis-16 ta' Deċembru 2005 ġie mikxuf monument ġie ħdan il-patriot kbir Għawċi mill-President tar-Repubblika Dr. Edi Fenech Adami fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat Għawdex fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-mewt tiegħu.
Dak kien Andrew Galia li qranna l-biografija ta' Dun Saverio Kassar. Leġġenda oħra ħelwa marbuta ma' kappella id-dik tal-Madonna taż-żejt f'Għawdex. Grazzjella Sbiteri ser taqralna din il-leġenda.
Il-leġenda tal-Madonna taż-żejt flar. Kidba ta' Joe Brincat. Knisja qadima ħafna li nsibu fl-arb hija dik li qiegħda fiċ-ċimiterju ta' dan ir-raħal pittoresk ġew Għawdex, jew kif inhi magħrufa wkoll il-Kappella tal-Madonna taż-żejt u hija ddedikata proprju lill-Madonna taż-żejt. Is-sinifikat tal-isem tagħha ġej minn din il-leġenda. Din il-leġenda tgħid li darba waħda kien hemm mara f'għajra ħafna li kienet taqla x'tiekol biss mill-bitzilla. Din kienet mara reliġjuża u devota ħafna tal-Verġni Mqazza u ta' din il-kappella. Ħajjitha kollha kienet dejjem tmur f'din il-kappella biex titlo. Fil-għodu kienet tkun l-ewwel waħda li tidħol fil-Knisja u fil-għaxija l-aħħar waħda li titla. Marija, għax hekk kien jisimha din il-mara, aċċettat l-istat tal-faqar tagħha bħala r-rieda ta' Alla u dejjem irringrazzjatu għal dak kollu li kellha. Kuljum kienet taqta l-fjuri mill-għeliqi u toħodhom quddiem il-Madonna f'din il-kappella. Kienet dejjem tneħħi l-fjuri li kienu jidbilu u flokhom tpoġġi oħrajn ġodda. Id-dispjaċir tagħha kien li mhux dejjem kienet tista' tixtri ż-żejt għal-lampa ta' quddiem il-kwadru tal-Verġni Mqazza. U Marija ta' spiss kienet titlob lill-Madonna biex tipprovdilha l-flus biex tkun tista' tixtri dan iż-żejt. Ġurnata fost l-oħrajn, Marija ħassita ma tiflaħx. Ma setgħux taħdem il-bitzilla u ma kellix saħħa timxi biex tmur il-Knisja biex titlob ħassoltu u tixħel il-lampa lill-Madonna. Imma fis-skiet ta' dara għamlet it-talb tagħha xorta u talbet l-għajnuna tal-Madonna biex tfiq. F'daqqa waħda meta kienet qiegħda waħedha f'kamrita, Marija rat mara sabiħa libsa l-abjad u tleq li tfaċċad f'daqqa quddiemha. Kolla mbelħa semgħata tgħidilha biex tqum mis-sodda u tmur il-Knisja u tieħu magħha vażett. Marija obdieta lil din il-mara u hekk kif waslet lejn din il-kappella, lemħet nixxija ta' żejt ħireġ minn taħt din il-kappella. Għal-ewwel ma setgħux tifhem x'kien ġara. Ħasbet li kienet qiegħda toħlom għax qatt ma dehru nixxijat hemmhekk. Marija qatt ma kellha dik il-kwantità kbira ta' żejt f'ħajjitha. Kienet qiegħda tnixxi minn kull imkien bħal nixxija. Hawn hija ftakret x'kienet qaltilha dik is-Sinjura. Dan kien żgur miraklu għal Marija. U dik is-Sinjura żguri li kienet il-Madonna. Hija mliet il-vażett u bdiet taħseb li hemm kien hemm biżejjed żejt. Mhux biss biex tixel il-lampa ta' quddiem il-Madonna, issa biex tixel lill-Għawdex kollu. L-aħbar ġriet m'Għawdex kollu, u ħafna min-nies bdew ġejjin kemm minn Għawdex kif ukoll minn Malta biex jaraw dan il-miraklu. Xi wħud bdew jieħdu minn dan iż-żejt bħala rikordju, iżda kien hemm min ipprova jieħu vantaġġ minn din in-nixxija mirakoluża u beda jieħu minn dan iż-żejt biex jibgħu. Għalhekk darba minnhom bil-lejl kien hemm nar qawwi li qabbad in-nixxija u din baqgħet taqbad sakemm nixfet u reġa' sparixxiet.
Dik kienet Grazzjella Sbiteri li qratilna l-leġenda tal-Madonna taż-żejt f'Għawdex. Għal dawk li għadhom kien bdew iseguna issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Tartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brincat. Noħdu gost jekk tkomplu tibatunna l-kummenti tagħkom fuq l-email address jlbrink@maltanet.net jew inkella campusfm@um.edu.mt. Siġra oħra li tagħmel parti mill-flora ta' pajjiżna hija l-eukaliptus. Anton Grasso ser jaqra għandna feature fuq din is-siġra.
l-Eukaliptus. Kidba, ġo Brinkat. Illum sejri nitkellmu fuq siġra oħra popolari fil-Gżejjer tagħna. Din hija l-Eukaliptus, jew kif jafuha xi wħud, is-siġra tal-gawima. Din il-kwalità ta' siġra oriġinat mill-Awstralja. Fil-familja tal-Eukaliptus jeżistu mijiet ta' speċi li minnhom f'pajjiżna nsibu biss erba' varjetajiet li huma l-Eukaliptus gomosefala, Eukaliptus globulus, l-Eukaliptus occidentalis u l-Eukaliptus camadulensis. Dawn is-siġar jibru mal-ajr u jħaddru s-sena kollha. Jolew ħafna, jikkisibu ħamrija fondle. L-erqu tagħhom jinfirxu ħafna u jixorbu ħafna ilma tant li jintużaw biex inixfu art media. Jgħixu ħafna fit-tul u jridu jitħawlu il-bot mill-bini minħabba iruqhom. L-Eukaliptus jirreżistu ħafna rih. Iżda mhux dak bir-rax tal-baħar għal x'jagħmlilhom ħafna ħsara. Iż-żokk tagħhom għandu ħafna l-wien. Min abjad sa kannella. Xi varjetajiet tal-Eukaliptus jarmu l-qoxra tagħhom ftit wara li jkunu tella oħra minn taħt. Għalhekk, xi kultant tara ħafna qxur maz-żokk prinċipali. Il-fjuri ta' dawn is-siġar mhumiex tal-istess lewna. Iżda kważi kollha jixbqu lil xi xkupilja żgħira u jiftħu f'diversi staġuni. In-naħal iħobb jaħdem fuqhom ħafna.
Dak kien Anton Grasso li qranna fiċer fuq l-Eukaliptus. F'diversi nħawi ta' pajjiżna, speċjalment fin-naħa ta' fuq, insibu għadta kieren u mġibaħ. Vince Balmier u Josette Vassallo ser jaqrawna fiċer fuqhom.
Il-giren u l-imġiba, kitba ta' Carol Jaccarini.
L-art madwar il-melliħa hija karatterizzata minn widien fondi u wċuħ ta' blat tal-qawwi li jiffurmaw wesad kbar ta' xari jew garigwe. L-għawnu l-in issir ħidma ta' bidja fuq art li tista' tinħarat fil-widien imżersqin u kull fejn hemm ruqgħa ħamrija. Il-girna hija waħda mill-karatteristiċi tal-kampanja Maltija. Unsibu għal aktar fuq din in-naħa tal-gżira, fejn il-ġebel tal-qawwi mferrex fuq wiċċ l-art u jista' jinstab bla taħbit. Il-girna hija marbuta mill-qrib mal-tradizzjoni u l-iżvilupp tal-arkitettura domestika tal-kampanja tagħna. Iżda l-mod karatteristiku li bih tinbena ma jintużax biss fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt binjiet vernakulari oħrajn fejn ġebel mhux imkaħħal jitqiegħed bla filati sakemm jifforma koppla falza, insibuhom ukoll fil-pajjiżi tax-xtut tal-Mediterran l-aktar f'Alberobello fir-reġjun Puglia tal-Italja, f'Sardinja, fi Provenza Franza, fil-Katalunja u Menorca Spanja, kif ukoll f'Istra Kroazja, fi Kras Slovenja, u fuq ix-xtut ta' l-Adriatiku fil-Jugoslavja. Il-giren jinstabu wkoll fi Graubünden, fl-Iżvizzera, fl-Irlanda, fl-Iskozja, u f'xi artijiet aktar imbedin bħalma huma Greenland, l-Iskandinavja u l-Afrika t'isfel. F'analiżi li saret fi snin ilu dwar il-kmamar primittivi tal-ġebel li huma mferxin fl-Ewropa, fosthom il-girna Maltija, instab li hemm relazzjoni matematika bejn il-qisien ewlenin ta' kull wieħed minn dawn il-gribeġ.
Jekk wieħed iħares lejn girna jista' jitqarraq bil-ħsieb li l-bini tagħha mhux xi biċċa xogħol komplessa. Bil-maqlub, din hija biċċa xogħol elaborata li teħtieġ pjan tajjeb, ħila kbira u ħafna paċenzja. Ħaġa tal-aġepi li mi meħtieġa l-ebda qodda li f'biċċa spaga biex wieħed jippjanta ċ-ċirku ta' ġewwa u biex jieħu xi qisien bażiċi. Fit-teknika li tintuża magħrufa bl-Ingliż bħala corbling, ġebel tas-sejjieħ jitqiegħdu waħda fuq l-oħra. Kull filata xċaqleb ftit aktar il-ġewwa minn ta' qabilha sal-għoli meħtieġ. Imbagħad il-fetħa tas-saqaf tingħalaq bad żejr ta' ġebel akbar. Il-ħajt doblu tal-binja li x'aktarx ikun meħxen bejn 80 u 95 cm u ma jkunx imkaħħal huwa magħmul minn ġebel tax-xari bil-ponot tiegħu fuq in-naħa ta' ġewwa. L-akbar ġebel jintuża fil-qiegħ u l-iżgħar aktar il fuq sal-kopla. Il-mod kif ġebel ta' daqs u għamla differenti jaqbdu ma' xurxin taħt it-toqol tal-ġebel ta' fuqhom jagħti lill-binja r-rabta, is-saħħa u l-istabbilità meħtieġa. Fil-girna komuni li għandha għamla ta' nofs bajda, il-filata tal-qiegħ tinbena madwar ċirku maħsus wiesa minn metru sa tlieta, xi drabi aktar, u d-daħla tkun magħmula minn żewġ ġebliet kbar imqiedin madwar 60 cm bogħod minn xurxin. Imbagħad jinbena ċirku ieħor ta' ġebel aktar il barra minn dak tal-ewwel, u l-vojta bejniethom jimtela b'sejjieħ u ġebel żejr. Fuq dawn iż-żewġ ċrieki jinbnew aktar saffi ta' ġebel sakemm jintlaħaq l-għoli tad-daħla madwar metru u nofs il fuq. Wara li titqiet il-blata ta' fuq il-bib jissok tal-bini ta' aktar ċrieki biex jifforma kopla falza li fl-aħħar tingħalaq b'ġebel kbir ċat jew xorok. Ċejjeġ żgħar ta' ġebel u terrapin fuq il-quċċata jagħti lill-girna saqaf ftita t-tont biex l-ilma tax-xitta ma jinġabarx fuqu. Iżda id-dera mżersqa tal-girna tiġi mill-ħajt ta' barra li jidħol il-ġewwa bil-ftit il-ftit. F'xi każi l-kopla tingħata kissja tal-aħħar bid-deffun, taħlita ta' fuħħar mitħun li jissiġilla s-saqaf u ma tħallix l-ilma joqtur.
Il-qiegħ tal-girna kien kultant jissaħħa minn barra f'rifda ta' ħajt baġ toplu, l-enfil. Iżda xi giren għandhom ukoll rampa li titla' mad-dawra biex is-sidien ikunu jistgħu jitilgħu sa fuq is-saqaf fejn kienu jitħallew jitqaddu xi tin u ta' dam. F'każi rari minn flok ir-rampa wieħed isib xi ftit tarax fuq barra. Il-girna l-aktar komuni għandha pjanta tonda. Iżda jeżistu bosta giren oħrajn binja li tista' tissejjaħ elittika, fejn bejn iż-żewġ diametri ta' ġewwa jista' jkun hemm differenza li tlaħħa l-40 cm. Patri Mikil f'Sadni ltaqgħu wkoll ma' xi giren bi pjanta kollox ovali, għamla ta' bajda, iżda giren bħal dawn mhumiex komuni. Milli jidher il-bini tal-giren li huma kwadri jew rettangolari li wieħed jista' jitfixkilhom mal-kmamar tal-eliqi li jinstabu kullum kien aktar diffiċli minn tat-tondi. U għalhekk mhumiex daqshekk komuni. Biex il-bini ikun aktar sotu b'saħħtu, fil-giren kwadri kienu jintużaw knaten tqal maqtugħin dritti għall-kantunieri kif ukoll għall-bieb u t-twieqi. Barra minn hekk, għalkemm il-ħitan kienu mammulin biex jitlu l-ġewwa sa ċertu għoli, il-koppla xorta waħda kienet teħtieġ aktar xrik biex tingħalaq minn flok il-wieħed jew tnejn tas-soltu.
Xi giren għandhom għamla mhux tas-soltu, ngħidu aħna hemm moħud li juru twaħħid ta' żewġ pjanti. Nofs il-binja hija fin-nofs tont u n-nofs ieħor rettangolari. Ħaġa inqas komuni hija li żewġ giren jinbnew hekk ribta xurxin li s-soqfa tagħhom ikollhom saf waħdani ta' terrapin. Dan jagħtihom dera ta' għalija u stramba. Hemm imbagħad xi giren li mhux lakemm wieħed jikklassifikhom u mill-bogħod dawn jagħtu dera ta' braċċ kbar ta' ġebel mhux imkaħħal. Xi giren oħrajn bħal dawk mibnija b'mod li jidħlu fil-ħxuna ta' ħajt tas-sejjieħ jista' wieħed anqas biss jintebaħ bihom għax għandhom id-daħla baxxa ħafna u l-biċċa l-kbira tal-kopla tidħol kemm-kemm fuq l-għalqa ta' maġembhom. Minn barra l-aktar ħaġa li tolqot lajn fil-girna Maltija hija d-daħla waħdanija li aktarx tħares lejn in-nofsinhar jew ix-xlokk biex ġewwa ikun aktar imdawwal u fl-istess ħin ikun imħares mill-irjieħ qawwijin mit-tramuntana. Il-ġebel fil-koxox tal-bib huma aktarx kwadri, u mserħin fuqhom insibu xi żewġ jew tliet ġebliet kbar imqiedin ma' ġemm xurxin biex jagħmlu l-blata. Għalkemm fil-Giren iż-żgħar il-blat ma jkollha l-ebda rinforz, f'dawk li huma kbar jew ta' daqs nofsani, it-toqol tal-ġebel ta' fuq bosta drabi ikun imwiezen b'tieqa. Spazju żgħir kwadru, rettangolari jew triangolari fuq il-blata. It-twieqi rettangolari jew kwadri x'aktarx jitħallew miftuħin beraħ, għalkemm f'bosta każi kienu jingħalqu minn barra biex fuq ġewwa jiffurmaw x'kaffa jew armadju żgħir fil-ħajt. Xi giren għandhom blata ċatta minn barra u spazju triangolari fuq ġewwa. F'oħrajn id-daħla tkun ippuntata f'żewġ xorok jistrieħu ma' xurxin in-naħa ta' fuq, jew aktar rari ġejja għat-tont biex tkun tiflaħ it-toqol tal-ġebel ta' fuqha ħafna ħjar mill-blata komuni minn duda.
Fuq ġewwa minn barra xi x'kaffa jew armadju fil-ħajt, wieħed se jkun isib maxtura għall-annimali, flimkien ma' xi rewwieħa jew tnejn għall-arja li minnhom il-bidwi setgħu wkoll iħares il-barra mingħajr ma jidher. Il-qija x'aktarx li tkun blateri, iżda xi wħud mill-giren għandhom wiċċ tal-art biċ-ċangatura jew b'xi kissja torba, taħlita ta' xaħx, ġir u ilma. Għalkemm il-girna Maltija ta' sikwit kienet isservi biex fija tinżamm l-għodda, l-bdiewa kienu jużaw għal-aktar bħala kenn mix-xita u għal xi waqfa għall-mistrieħ tax-xogħol. Minaħa l-oħra l-giren l-aktar kbar u l-kumplessi ta' giren kienu jintużaw l-aktar għat-trobbija tal-bejja. Xi 40 sen ilu kien hemm min jaħseb li fl-imod imbiet griebeġ bħal dawn setgħu għexu fihom in-nies. U la darba fuħut mit-tempji megalitiċi ta' Malta kienet tintuża l-istess teknika tal-corbelling biex iċċeknu s-soqfa, jista' jkun ukoll li din id-daqsxejn ta' girna kienet diġà teżisti fi żminijiet ta' dawn il-binijiet kbar. Aktar lawn fi żmien hemm min jaħseb li minn barra fl-erin u fil-griebeġ żgħar imsaqfin bil-madum jew bil-qasab kif infissrin minn Jean Quentin qabel il-miġġa tal-kavalliri ta' San Juan, il-Maltin setgħu kienu jgħixu fi kmamar żgħar bħall-giren tal-lum, iżda x'aktar x'akbar. B'hekk il-kumpless tal-giren tal-lum jista' jitqies bħala għamla bikrija ta' razzett li kien jintuża kemm għat-trobbija tal-annimali kif ukoll biex fih jgħixu n-nies. Hemm ħiel ta' dan fil-lessiku ta' Vassalli, fejn il-kelma girna tingħata l-istess tifsira bħal każa, tugurium, mapale, bit-Taljan kapanna, kazuċċa, tfisser dar primittiva, gorboċ jew post ta' kemm.
Sadni sab li sattini nofs tas-seklu 20 kien għatawn xi bdiewa li jgħixu ħajjithom kollha fil-giren tagħhom. Wieħed minn dawn kien ċertu Salvo de Guara, magħruf bħala l-Benker, li miet fis-snin 60 wara li jgħix il-biċċa kbira ta' ħajtu f'Girna fil-Mellieħa, rid fejn illum hemm l-iskola primarja. Oħrajn jużaw il-giren tagħhom għal xi ħin tal-jum biss. Hemm kienu jsajru u jieħdu nasa wara nofsinhar u fil-għaxija jmorru lura lejn djarhom fir-raħal. F'imkejjen bħall-Mellieħa, il-Manikata u ħaddingli kien hemm xi nies li sa ftit żmien ilu kienu jgħixu u jorqdu fil-girna għal perjodu qosra kull sena. Oħrajn kienu jużawha biss matul il-jum u bil-lejl kienu jmorru jorqdu f'kamra li tmiss mal-girna. Xi bdiewa żiedu l-kmamar mal-girna tagħhom biex setgħu joqogħdu hemm is-sena kollha. It-teknika u l-ħila li kien jitlob il-bini tal-giren għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra u matul is-snin dawn bdew jintużaw fil-bini ta' djar aktar permanenti li kienu jaqdu l-ħtiġijiet bażiċi ta' kienu sigurtà. B'hekk l-ewwel binijiet sempliċi fl-irħula issoktaw jiżviluppaw bil-mod sakemm blużu tal-ħitan tad-doblu maqdin fl-imkien u mkaħlin bil-ħamrija u l-ilma kif ukoll blużu tat-torba, taċ-ċengatura tqall-art u tad-deffun għas-soqfa saru postijiet aktar komdi u funzjonali. Ġebel tal-fil maqtuħ kwadru beda jintuża regolarment għal xi partijiet speċjali ta' djar, palma huma l-kantunieri tal-kmaqmar, il-koxox u l-blajiet tal-fetħiet ta' twieqi u l-bibin u l-ispazji ta' fuqhom. Aktar minn hekk, minn barra il-metodu tat-tisqif tradizzjonali bil-ħnejjiet jew bix-xoroq u t-travi li kienu jikkombinawhom flimkien f'diversi metodi, il-benejja Maltin li l-biċċa kbira minnhom qatt ma talmu s-sena, f'inġenjożità kbira użaw ukoll il-metodu tal-kilib b'xorok tal-qasba li kienu jitqiedu minn naħa l-oħra tal-kmamar dojoq mingħajr il-ħtieġa ta' travi tal-injam.
Daw kienu Vince Palmer u Josed Vassallo li kelmuna fuq il-Gren u l-Imġibax. Nittamaw li ħadtu pjaċir b'dak li kellna fil-programm tal-lum. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli wkoll bħala webcast fis-sit ta' Campus FM li hu www.campusfm.um.edu.mt.
Ħadu żem Vince Palmer, Josed Vassallo, Graziella Spiteri, Andrew Gallia u Anton Grasso. Il-programm kellu gidba tiegħi Joe Brinkat u ta' Karol Jaccarini. Fil-waqt li nħeġġukom biex komlu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat, flimkien ma' Rodrik Bożutti, inselmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali intella minn Joe Brinkat u Rodrik Bużutti. Tekniku Joe Brinkat.